Rõõm on teid tervitada, head kuulajad, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Õige pea alustab pastor Aare Kimmel teise Moosese raamatu 26. Peatüki selgitamist. Kuid saate lõpus on meil taas külas missionäri kutsega Marilis Mirjam Kurg, kellega mai alguses vestlesime. Täna kuuleme, mis on vahepealsete kuude jooksul tema elus toimunud.
Seni oleme tutvunud koguduse telki kuuluva varustusega alates kõige pühamast paigast ja liikudes sammhaaval välja poole. Tänases saates näeme, kuidas tuleb valmistada koguduse telk tervikuna. See teema sobiks küll paremini arhitektile või ruumide sisekujundajale, sest seal on palju juttu erinevatest materjalidest ja nende ühendamisest. Vanaaegsetes mõõtühikutes antakse teada kõige valmistatava suurus, mistõttu selle ettekujutamine valmistab meile mõningaid raskusi. Tänapäevases keeles võiksime öelda, et loeme koguduse telgi valmistamise projekti. Aga seda lugedes pöörame tähelepanu mitte ainult asja tehnilisele, vaid ka vaimulikule küljele, sümboolikale, sellele, kuidas see kõik kuulutab meile Kristust. Selline lähenemine on kindlasti õigustatud, sest kirikuid ja templeid ei püstitata kunagi hoonetena lihtsalt, kuidas juhtub. Nendes on alati väga palju sümboolikat, mis räägib Jumala armust ja tööst, alates juba hoone väliskujust ja lõpetades detailidega selle sisekujunduses. Näiteks kuulutavad tänapäeva kirikutes evangeeliumi isegi kirikutekstiilide värvid. Kahjuks ei ole meil raadioteel võimalik edasi anda pilte ega jooniseid. Aga sellest hoolimata võime ka vanaaegse giidi jutust paljugi õppida. Loen teisest Moosese raamatust 26. peatükist esimesed 3 salmi. Tee elamu 10 vaibast, mis on korrutatud linasest lõimest, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast. Tee need kunstipäraselt sisse kootud keerubitega. Iga vaiba pikkus olgu 28 küünart ja iga vaiba laius 4 küünart. Kõigil vaipadel olgu samad mõõdud. 5 vaipa seotagu üksteisega kokku, samuti seotagu ka teised 5 vaipa üksteisega kokku. Nendest vaipadest, mis nõnda tulid kududa ja üksteisega ühendada, said hoone seinad. Olles koguduse telgis ja tõstes pilgu esemetest kõrgemale, olid ümberringi riidest seinad, mis olid valmistatud linasest lõimest ja 3 erinevat värvi lõngast ning kaunistatud keerubite kujutistega. Need seinad kujutasid endast tegelikult eesriiet, millest üks oli pühapaiga ja kõige pühama paiga vahel. Kõige pühamas paigas oli 2 keerubi kuju valvamas lepituskaant, aga ka ümberringi olevad seinad ehk eesriided olid täis keerubite kujutisi. Sel teel pidi hakkama Iisraeli rahva teadvusse vähehaaval jõudma, et keerubid ja Jumalale meelepärane jumalateenistus kuuluvad kokku. Tõsi küll, keerubite pildid olid näha üksnes pühapaigas sees olles. See tähendab, et neid võisid näha üksnes seal toimetavad preestrid. Hiljem on keerubitest rohkem juttu prohvet Hesekieli raamatus. Ilmutusraamatus, mis räägib Issanda Jeesuse ilmumisest Patmose saarele sunnitööle saadetud Johannesele, algab kirjeldus Jeesusest Kristusest järgmiselt. Ma pöördusin ümber, vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin 7 kuldlambijalga ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli inimese poja sarnane, ja kellel oli üll pikk kuub vöötatud rinde alt kuldvööga. Nii näeme, et kuldlambi jalad ja lambid on ka ilmutusraamatus seotud Jeesusega. Keerubid on piiblis sellise jumalateenistuse võrdpildiks, millisena Jumal on inimese ja enda kohtumist esialgselt mõelnud. Üksnes Jeesuse Kristuse lepitustöö alusel võib inimese ja Jumala vahekord saada korda, see tähendab ainult sellel alusel saab toimuda nende vaheline kohtumine. Seepärast viitavad ka koguduse telgi keerubid Jeesusele või õigemini temast teoks saanud päästmisele. Mõeldud on ka nende värvide tähendusele, mida koguduse maja seinteks olevate kangaste valmistamisel kasutati. Uue testamendi valguses pole raske näha, kuidas ka need kuulutavad Kristust Jumala talle. Purpur on kuninglik värv, mis räägib Kristuse kuninglikkusest. Helepunane värv, mida saadi teatud liiki surnud putukatest, viitab verele, seega lepitusele. Sinine aga sümboliseerib taevast. Sinise ja punase kombinatsioon räägib sellest, kuidas taevas puudutab maad, ehk kuidas Jumal saab inimeseks. Loen 26. peatükist salmid 4-6. Tee sinised aasad esimese vaiba servale, äärmisele esimeses reastuses. Samasugused tee ka teise reastuse äärmise vaiba servale. Tee 50 aasa esimesele vaibale ja tee 50 aasa vaiba servale, mis on teises reastuses. Aasad olgu üksteisega kohakuti. Tee ka 50 kuldhaaki ja ühenda nende haakidega vaibad üksteise külge, et neist saaks täielik elamu. Koguduse telgi siseseinteks läks tarvis ühte kokku 10 ühesuurust kangast. Need ühendati viie kaupa kokku, nii et tulemuseks olid 2 kangast mõõtmetega umbes 14 meetrit korda 10 meetrit. Need omakorda ühendati teineteisega haakide ja aasade abil. Nii tekkis üks suur riie. Ja edasi jõuab kirjeldustelgi väliskatteni. Loen salmid 7-9. Ja tee kitsekarvadest vaibad telgiks elamu peale. Neid vaipu tee 11. Iga vaiba pikkus olgu 30 küünart ja iga vaiba laius 4 küünart. 11 vaibal olgu samad mõõdud. Seo kokku 5 vaipa eraldi ja 6 vaipa eraldi, aga 6. vaip pane kahekordselt telgi suule. Telgi kaunistatud siseseinu kaitseb väljast poolt kitsekarvadest kootud kaitseriie. See on valmistatud kokku 11 suurest vaibast, mis kokku seotuna moodustavad taas 2 suurt vaipa ja 1 üleliigne 11. vaip on mõeldud ukseaugu sulgemiseks. Kitsekarvadest kootud kattevaipade pikkus oli umbes meetri võrra suurem kui siseseinte oma, nii kattis ta hinnalised siseseinad korralikult. Loen salmid 10-13. Tee 50 aasa esimese vaiba servale äärmisele reastuses ja 50 aasa vaiba servale teises reastuses. Tee 50 vaskhaaki, pista haagid aasadesse ja ühenda telk 1 tervikuks. Telgi vaipade liigse ülerippuvuse korral rippugu pool liigsest vaibast elamu tagaküljes. Küünar siit poolt ja küünar sealt poolt telgi vaipade liigsest pikkusest rippugu üle elamu külgede, kattes seda siit ja sealt poolt. Selline lihtne ja argine kitsekarvadest katte varjas Jumala enese ligiolu paika. Seega niisugust ilu ja pühadust, mida väljaspool oli ja poleks osanud aimatagi. Apostel Paulus kirjeldas kord kristlaste kummalist elu käesolevas maailmas järgmiselt. Kui tundmatud, ent ometi tuntud. Kui surijad ja enne me elame. Kui karistatud, aga mitte surmatud. Kui kurvad, aga ikka rõõmsad. Kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad. Kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik. Teine kiri korintlastele 6. peatükk salmid 9 ja 10. See, kes vaatas koguduse telki väljast poolt, nägi üksnes kitsekarvadest kootud katteriiet. See kattevaip ei reetnud millegagi neid aardeid, mida see telk sisaldas. Tegelikult aga oli koguduse telk terve Iisraeli rahva rikkuseks. See oli koht, kus nad võisid kohtuda oma jumalaga. Aga me pole veel koguduse telgi projekti lugemisega lõpule jõudnud, loen 14. salmi. Tee telgile katte punakaist jääranahkadest ja selle peale veel teine katte merilehmanahkadest. Siit selgub, et koguduse telgile tuli teha veel kaks katet. Neist sisemine tuli valmistada punakatest jääranahkadest, välimine aga punases meres elavate merilehmade nahkadest. Ent nende nahkade kasutamise või ühendamise kohta ei anta mingeid juhtnööre. Pole juttu sellestki, kui palju peaks neid olema. Seetõttu on osa uurijaid arvamusel, et nendest nahkadest valmistatud kaitsekotte kasutati hinnalisemate kangaste ja muu koguduse telgi varustuse hoidmiseks teekonnal. Kui aga jääda siiski selle juurde, et tegemist on telgi kattega, nagu ütleb ka eestikeelne piiblitõlge, siis tähendab see, et koguduse telk oli ühte kokku neljakordsete seintega. Ja need seinadki peidavad endas vaimulikku sõnumit. Esimene oli sisesein ja see oli kõige ilusam, kaunistatud keerubite kujutistega. Ilmselt ei ulatunud see päris maani ja selle ilu võis imetleda üksnes seest poolt. See räägib Jeesuse jumalikkusest, mis on muu maailma eest varjatud ja mis avaneb üksnes sellele, kes elab usuosaduses temaga. Teine kiht, mis koosnes kitsekarvadest kootud kattevaipadest, oli esimesest pikem ja ulatus järelikult ka maani. See räägib Jeesuse inimeseks saamisest ja tulekust alla meie maailma ning sellest, et ta jättis oma taevase kirkuse ja võttis siia tulles orja kuju. Punakad jääranahad räägivad sellest ohvrist, mis toodi Golgatal. Et Jumala tall tapeti maailma pattude pärast, sellepärast pidi see kate olema punakas. Aga neljas merilehma nahkadest tehtud kate oli vastupidav igasugusele ilmastikule. Kindlasti tuli ka kõrbes 40 aasta jooksul ette igasuguseid ilmu. Nii võib öelda, et neljas kate kujutab seda kaitset, mida Kristus tõotab neile, kes on tema päralt. Mingid nähtavad ega ka nähtamatud tegurid ei suuda lahutada Jumala armastusest seda, kes paneb oma lootuse Jeesusele Kristusele. Loen salmid 15-25. Tee elamule akaatsia puust püsti pandavad lauad. Iga laua pikkus olgu 10 küünart ja iga laua laius 1,5 küünart. Igal laual olgu 2 tappi, mis üksteisega on ühendatud. Nõnda tee kõik elamulauad. Tee elamule laudu. 20 lauda lõunapoolse külje jaoks lõunapoole. Tee 20 lauale alla 40 hõbejalga. 2 jalga iga laua alla mõlema tapi jaoks. Ja elamu teise külje jaoks põhja poole 20 lauda ja nende 40 hõbejalga, 2 jalga iga laua all. Aga elamu läänepoolse tagakülje jaoks tee 6 lauda. Ja tee 2 lauda elamu tagakülje nurkade jaoks. Need moodustagu kaksiklauad, mis on ühendatud alt üles kuni esimese rõngani. Nõnda olgu see nende mõlemaga, neist saagu mõlemad nurgad. Neid on siis 8 lauda ja nende hõbejalgu on 16 jalga, 2 jalga iga laua all. Piibli uurijatel tuleb tegelda mitmesuguste küsimustega. Üsna palju on mõeldud ka nende laudade üle, millest siin on jutt. Iga laua pikkus pidi olema 10 küünart, see tähendab peaaegu 5 meetrit. See ei kujuta endast kindlasti mingit probleemi. aga kui sellele lisaks öeldakse, et iga laud peab olema 1,5 küünart lai, see tähendab umbes 70 sentimeetri laiune, siis tekitab see küsimusi. Kas pidid lauad tõesti olema nii laiad või on siin jutt millestki muust? Praegusel ajal arvab osa uurijaid, et tegemist ei olnud nii laiade laudadega, vaid pigem akaatsiapuust raamidega, mille laius oli 1,5 küünart. Sel juhul on nende laudade keskosa tühi. See mõte tundub usutav sellegi tõttu, et 5 meetri pikkuste, 70 sentimeetri laiuste ja võib-olla 3 tolli paksuste laudade kandmine ei oleks olnud just lihtne ülesanne. Tõsi küll, laudade paksusest piibel meile ei räägi, aga sellise paksuse pakub välja Jeesuse ajal elanud juudi ajaloolane Josefus. Teine põhjus, mis annab alust arvata, et jutt ei ole mitte laudadest, vaid raamidest, seisneb selles, et 5 meetri kõrgused lauad oleksid katnud kinni kõik ilusad keerubite kujud, mis suure vaevaga ja mitmevärviliste lõngadega olid seintesse kootud. Ainult lae all olevaid kujutisi oleks olnud võimalik veel näha. Kui aga jutt on raamidest, siis pidid seintel olevad kujutised olema üldiselt nähtaval. Need raamid, mida siin tõenäoliselt vastava algkeelse sõna all mõeldakse, tuli kinnitada hõbedastele alustele tappide abil. Nii viisi tekkis küllaltki tugev konstruktsioon. Selliseid raame pidi olema põhja ja lõuna pool kokku 20, lääne pool aga ainult 6. Lisaks sellele oli 2 kaheosalist raami tarvis koguduse telgi tagumistesse nurkadesse. Kui need erineva kujuga raamid juurde arvata, siis sai ka koguduse maja läänepoolsesse külge ühte kokku 10,5 küünra laiust raami. Seda sel juhul, kui 2-osalise raami kumbki osa oli nii sama lai nagu iga üksik raam. See vastu aga idapoolsesse külge ei püstitatud puitosasid üldse. Iga laud või raam tuli tappide abil kinnitada 2 hõbejalale, mis moodustas ilmselt midagi soklitaolist. Raamide põikpuude külge tehtud tapid kinnitati alustele. Nurkade puhul tuli muidugi olla eriti hoolikas. Aga lauad või raamid iseenesest ei seisaks veel püsti, kui puuduks see, mis neid hoiab. Loen salmid 26-30. Tee akaatsia puust põikletid. 5 lätti elamu ühe külje laudade jaoks, 5 lätti elamu teise külje laudade jaoks ja 5 lätti elamu külje laudade jaoks läänepoolses tagaküljes. Keskmine põiklätt keset laudu kulgegu servast servani. Karda lauad kullaga ja tee neile kullast rõngad lättide asemeiks. Karda ka lätid kullaga. Siis püstita elamu plaani järgi, mis sulle mäel näidati. Põikpuud olid selleks, et konstruktsioon koos püsiks. Ja kuna see kõik hoidis püsti nii pühapaika kui ka kõige pühamat paika, tuli ka kõik need puuosad karrata kullaga. Edasi aga tuleb jutt eesriidest, mis eraldab pühapaiga kõige pühamast paigast. Loen salmid 31-34. Ja tee eesriie sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest sisse kududes keerubite kujud. Riputa see kullaga karratud 4 akaatsiapuust samba külge, millel on kuldhaagid ja mis seisavad 4 hõbejalal. Riputa eesriie haakide külge ja vii sinna eesriide taha tunnistuslaegas. Ja eesriie eraldagu teile püha ja kõige pühamat paika. Pane lepitus kaas tunnistuslaekale peale kõige pühamas paigas. Koguduse telgist rääkides olen juba korduvalt kasutanud sõnu pühapaik ja kõige püham paik. Siin anti juhtnöörid selle kohta, kuidas need 2 ruumi osa teineteisest tuleb eraldada. Eraldamiseks oli eesriie, mida samuti kaunistasid mitmevärvilisest lõngast keerubite kujutised. Kõige püham paik oli selleks, et sinna paigutatakse seaduse laegas ja seda kattev kaas, midagi muud selles ruumis ei olnudki. Eesriide paigale panemine tähendas ühtlasi seda, et üldjuhul oli kõige püham paik täiesti pime. Ainult siis, kui sinna sisenemiseks eesriied paotati, langes sinna ka valgust. Eesriie tuli riputada 4 samba külge. Arv 4 sümboliseerib piiblis enne kõike loodut. Sellepärast viitavad 4 sammast Jeesuse inimeseks saamisele. Samuti räägivad puust sambad, mis on kullaga karratud Jeesuse jumalikkusest. Temas ühinesid taevane ja maine. Uus testament, rääkides Jeesuse ristilöömisega seotud sündmustest, mainib eraldi, et templi vahevaip kärises ülalt alla 8. Markuse evangeeliumi 15. peatükk, salm 38. Jeesuse surm avas inimestele tee, mis nende jaoks varem oli suletud. Tee kõige pühamasse paika, Jumala lähedusse. Loen teise Moosese raamatu 26. peatükist 35. salmi. Aseta laud eesriide ette ja lauaga kohakuti lambijalg elamu lõunapoolsesse külge. Laudaga pane põhjapoolsesse külge. Eespool olid antud juhtnöörid selle kohta, kuidas siin mainitud esemed tuli valmistada. Nüüd anti juhtnöörid ka selle kohta, kuidas need esemed koguduse telgis paigutada. Ohvrileibade laud oli kõige pühamale paigale kõige lähemal, selle vastaspoolele aga tuli paigutada kuldne lambijalg, mis ruumi valgustas. Loen salmid 36 ja 37. Tee katte ka telgi uksele, sinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest kunstipäraselt kootuna. Katte jaoks tee 5 akaatsiapuust sammast ja karda need kullaga. Nende haagid olgu kullast ja vala neile 5 vaskjalga. Välismaailma ja pühapaiga vahel pidi olema samade värvidega kootud ja kaunistatud eesriie, nagu eraldas ka pühapaika kõige pühamast paigast. Sellel eesriidel aga ei olnud enam keerubite kujutisi, mis sümboliseerivad taevase ja maise kohtumist. Need kujutised sobisid üksnes pühapaika ja kõige pühamasse paika.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Mai alguses oli meie saates külas Mariliis Mirjam Kurg, kelle südames põleb tuline soov teha missionitööd Venemaal. Kuna Mariliis on alates 5. eluaastast õppinud viiulit ning hetkel õpetab seda omakorda, siis on tema igatsus just viiulimängu õpetamise läbi jagada kristliku rõõmu sõnumit. Saate käigus kutsusime inimesi üles toetama teda viiulite ostmiseks ning siin kohal soovibki Mariliis kõiki lahkeid aitajaid tänada ja räägib, mis vahepeal aset on leidnud.
Tahan teid tervitada jälle, alused raadikuulajad, ja mul on suur rõõm selle üle, mida Jumal on tegemas minu elus ja mida ta teeb selle väikse rahva elus. Tänu teie toetusena, kes te aitasite mind selle raadiointervjuu tulemusena, sain ma osta viiuleid. Ja kui ma seal Venemaal nüüd käisin, siis ma sain jätta need viiuleid sinna muusikakooli, kuhu ma olen mõelnud minna. Ja ma sain ka jätta kirja sinna, et ma sooviksin tulla sinna tööle. Ma rääkisin enda haridusest, oma töökogemustest ja Ja mul on siiralt hea meel, et Jumal selle niimoodi korraldas, et ma sain need viiulid juba nüüd sinna jätta, kuigi ma ise mõtlesin, et hiljem, kui ma juba olen selguse saanud tööosas, et ilmselt võetakse siis mind tõsisemalt. Ja nüüd ongi selline olukord, et see kiri on sinna jäetud ja see on ka suur eestpalve, et see koolidirektor suhtuks soosivalt minu soovis sinna tööle minna. Ja et ma saaksin ka oma viisad ja töö ja elamisload paika, kui see nii peab tõesti minema.
Ja et su südames jätkuvalt põleb see soov teha Antide juures missioni tööd ja läbi viivile õpetamise.
Ma näen, et see on väga hea viis inimestega suhelda ja suhteid luua. Ja ma ise ei ole sellise suure evangelisti andega, et ma läheks ja looks ja rajaks kogudusi sinna. Et ma näen ennast pigem sellise kaasaaitajana ja kaastöötegijana, sest seal piirkonnas juba töötab missionäre ja meil on väga head suhted oma vahel.
Miks sa arvad, miks sinusugune õrn noor naisterahvas saadetaks Rantide juurde head sõnumid kuulutama?
Ma arvan, et Jumal on kursis kõigi minu nõrkuste ja vigadega ja minu kohanemisraskustega ja ma usun, et Jumal tahab näidata ka selle läbi, et ta suudab minu ees siiski hoolitseda. Kui tema tahab, et ma sinna läheksin, siis ta varustab mind ja hoolitseb minu eest. Et näidata ka võibolla teistele soovijatele, et Jumal saab hakkama oma lasteest hoolitsemisega.
Suur tänu Mari-Liisile tunnistuse eest, kui ka teile head raadiokuulajad toetamast. Nii nagu kuulsime, vajab Mari-Liisi missioni kutse jätkuvalt eestpalveid ning kindlasti Venema lapsed enam viiuleid. Anname siin kohal taas võimaluse külvamiseks heasse pinnasesse, toetamaks missionitööd Venemaal. Seega Mari-Liisiga saab kontakteeruda järgmisel telefonil. See on 56982345. 56982345. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike kaunist ja taaskuulmiseni.
Kus on ots, kus algus?